Тарих вақиялары. Екінші қысым, 33-ші бап. Менаше падиша олғанда, о 12 яшында еді, ве Иерусалимде 55 йыл девамында падишалық япты. О Раббының огінде ярамай шелер япты. Раббы Исраил оғылларының огінден қуалаған халқыларының пис адетлеріне уйып яшады. Бабасы Хизкия йоқ еткен ибадет төпелеріні кене қорды. Балалар үшін құрбан ерлеріні қойды, ашера бұтына табынма діреклеріні яңыдан япты ве бұтын көклерінің ордысына табынды ве оларға қызмет өтті. Раббы, Иерусалимде менім намым дайыма олажақ деген Раббының сарайында құрбан ерлеріні құрды. Раббының сарайының екі азбарында да о, көклерінің ордысына құрбан ерлеріні құрды. Бен Хиннон вадиінде о өз оғылларыны атештен кечірді, алиметлеріні бақып кележекні айтты, фал бақты, ұрымжылық япты, джинлеріні чағырғанларнен ве өлген адамларының рухларынен лаф еткенлернен ақыл танышты. О, Раббының огінде чоқ ярамайшелер япты ве оны ғазапландырды. Менаше путның әйкеліні япты ве оны Раббының сарайында ерлештірді. Раббы бұ сарай ақында Даудқа ве оның оғылы Сулейманға шойле деген еді. Мен бұтын Исраил қабелелерінден сайлаған Иерусалим шеерінде ве бұ әвде менім намым дайыма олажақ. Исраил оғылларының аяқлары бұрда мен бабаларына берген топрақның тұшына чықмаз. Тек олар мен Мусанен берілген бұтын әмірлерімні, бұтын қанунны, низамнамелеріні ве қарарларыны тұтсынлар ве бежерсінлер. Ләкін Менаше Яхудалыларыны ве Иерусалимде яшағанларыны ойлы йолдан ұрды ки, олар Раббы Исраилдің оғыллары огінде йоқ еткен халқылардан бетер шейлер япып башладылар. Раббы Менаше ве оның халқына айтып аңлатты, ләкін олар құлақ асмады. Шуның үчін Раббы Ашур падишасының орды башлықларыны йоллады. Олар Менашені тұтып алдылар да, зынжырларнен ве бақыр буаларнен бағладылар ве Вавилонға алып бардылар. Бұйық белі оның башына түшкенде о Алласы Раббіге ялварып башлады ве бабаларының Алласы алдында бойнуны ашағы егді. О оңа дуа етті ве Алла оңа қолақ асты. Оның ялваруыны ешітті ве оны Иерусалимге падишалығына қайтарды. О заман Менаше Алла Раббы олғанына аңнады. Бұндан соң о Гихонның ғарып тарафында вадиде балық қапысына қадар Дауд шерінің тұш дуарыны құрды. Соң дуарыны Офелінің чевресінде құрды ве пек юксек көтерді. Соң Яхуданың бұтын пек тілген шерлерінде орду башлықларыны қойды. Соң Раббының евінден ят аллаларыны ве пұтларыны чықарып атты. Раббының сарайы олған дағда ве Иерусалимде құрған бұтын құрбан ерлеріні чықарды ве шерінің тұшына атты. Раббының құрбан еріні исе ғайрыдан тікледі ве онда аманлық ве шүкір құрбанларыны кетірді ве Яхудалыларға Исраилдің Алласы Раббіге ибадет етмеге бұйырды. Ләкін халықта ибадет төпелерінде құрбанлар соймаға девам ете еді, бұлар исе тек Алласы Раббіге құрбанлар еділер. Менашенің башқа ішлері аққында, оның өз Алласына еткен дуасы ве оның Исраилдің Алласы Раббының адынен айтқан ғызлы шейлеріні білген адамларының сөзлері Исраил падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Оның дуасы, оңа құлақ асқаны, оның бұтын гүналары ве имансыз әрекетлері ве о бойын еггенден әвел ибадет төпелеріні құрған ве ашыра пұтына табынма діреклер ве әйкеллер қойған ерлер Хозайның тарих языларында язылғандыр. Менаше өлді ве баба деделеріне қошылды. Оны өз евінде дефнеттілер. Оны еріне оғлы Амон падиша олды. Амон 22 яшында падиша олды ве 2 ел девамында Иерусалимде падишалық етті. Амон бабасы Менаше кібі Раббының огінде ярамай ішлер япып яшады. Бабасы Менаше япқан епсі пұтларға о құрбанлар кетірді ве оларға қызмет етті. Бабасы Менаше бойын егді, ләкін Амон Раббының огінде бойын егмеді, аксыны Амон өз қабатларыны чоқлаштырды. Оның хызметчілері оңа қаршы чықтылар, ве оның евінде оны өлдірділер. Ләкін топрақның халқы Амон падишаға қаршы чыққанларының епсіні өлдірді, ве оның еріне оғылы Йошияны падиша яптылар.